Datorren ustailaren batean argindarraren liberalizazioaren prozesuan azken urratsa emango da. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Jose Luis Segura dugu, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketako komunikazio arduraduna. Egunon, Jose Luis.
Egunon, Migueltxo.
Zemuz gabiltza.
Ondo, tazu.
Ondo san beharko. Bien bitartean, Espainiar Estatuan eta Ego Euskal Herrian jakina hor sartuta, argindarraren liberalizazioaren azken urratsa izango dugu. Zertan datza aldaketa edo?
Bai, bueno, aldaketa garrantzitsua izango da. Dena dela, liberalizazioa baino gehiago nik esango nuke sasi liberalizazioa. Ze oraindik administrazioak, Madrileko gobernuak araututako eremu bat mantenduko da eta segurazki hortxe geratuko dira erabiltzaile gehienak. Dena dela, azalduko duze gertatuko den ustailaren batean. Egun hortatik aurrera, argindar banatzaileak, Iberdrola, Endesa eta enpresa handi hoiek, guztiok ezagutzen ditugun hoiek, sarearen kudeaketaz soilik arduratuko dira eta bezeroi argindarra salduko diguten enpresak merkaturatzaileak izango dira. Bi eratakoak, merkatu librekoak, leia irekian arituko direnak, prezio libreekin beraz, adostu behar den prezioekin, eta azken aukerako merkaturatzaileak, Madrilgo gobernuak ezarritako prezioa kobratuko digutenak eta prezio hori sei hilabetean behin aztertuko da eta prezio horren tarifa izango da azken aukerako tarifa izenekoa. Beraz, ia orain arte bezala. Merkatu librea, beraz, edo araututako eremua hautatu behar dugu kontsumitzaileok. Hori da labur bilduz datorkigun aldaketa.
Eta zer egin behar dugu bat ala bestea aukeratzeko?
Erabiltzaileen artean bi talde daude eta gaurko gaiari dagokionez aukera edo eskubide ezberdinekin. Batetik dago 10 kilobat baino gutxiago baino gutxiagoko potentzia dutenek. Hor gaude, bueno, ia erabiltzaile gehienak 185% etxe bizitza guztia, komertzio txikia, bulegoak, hauek bi aukera dituzte. Lehenengoa, merkatu libreko merkaturatzaile batekin joan, kontratu berri bat eginda, arekin adostutako prezioan. Suposatzen da, azken aukerako tarifa, gobernuak, Madrileko gobernuak ipini behar duen, oraindik ipini ez duen, azken aukerako tarifa hori baino apur bat merkeagoa izan daiteken merkatu libreko merkaturatzaileek eskaintzen dizkibuten prezioak. Baina, azken aukerako tarifa hori, oraindik ezagutzen ez denez, banatzaile libreak, nolabait esateko, ez dira oraindik hasi eskaintzak egiten, barra-barra zabaltzen, espero ziteken moduan. 27 enpresa dira gaur egun, hoiek merkatu librekoak, eta, Espainiako Energia Batzordearen web horrian dago zerrenda. Hori da, aukera bat, merkatu librera jotzea. Bigarren aukera, azken aukerako tarifan egotea da, gobernuak araututa eta sei hilabetean behin gaurkotuko dena, orain arte bezala beraz. Horixe nahi dutenek, azken aukerako tarifan egotea, horixe nahi dutenek ez dute ezertxo ere egin behar. Uztailaren batean automatikoki zuten banatzaileak honetarako espreski sortutako azken aukerako merkaturatzailearen bezeroak izatera pasatuko dira. Ulertzen da, ezer egiten ez badugu, ustailaren batetik aurrera, orain daukagun banatzaileak, Iberdrolak, esaterako, sortutako araututako merkaturatzailearen bezeroak izatera pasatuko gara automatikoki, ezer egiten ez badugu. Bost dira merkaturatzaile hauek, azken aukerako tarifak, Madrilgo gobernuak ezarriko duen azken aukerako tarifa araututako sisteman arituko direnak. Eta dira, bost horiek dira, Iberdrola, comercialización de último recurso, Endesa Energia 21, Unión Fenosa Metra, Hidrocantábrico Energia último recurso, eta EON, comercializadora de último recurso. Adibidez, gaur, Iberdrolarekin dagoen bezero batek, ustailaren bata baino lehen ezer egiten espadu, Iberdrola, comercialización de último recurso, merkaturatzailearekin egongo da aurrerantzean. Bere kontratua subrogatu egiten da automatikoki bezeroak ezer egin gabe, edo ezer egin behar gabe. Guk uste dugu, hause izango dela erabiltzaile gehienek egingo dutena. Ezer eginez, hain zuzen, eta gobernuak araututako sisteman jarraitu. erosoena delako, hortaz, bueno, printzipioz gauden bezala edo berdintxu jarraituko genuke erabiltzaile gehienok, bueno, argindarra fakturatzen digun enpresa ezberdina baita, ezberdina bada ere, orain daukagun banatzaileak, eremu berri horretan sortu, espreski sortutako merkaturatzailearen bezeroak izango gara, baina baldintzak oso berdintzuak izango dira. Dena dela, ustailaren batetik aurrera ere, edozein momentuan nahi duenak merkatu librera jo dezake eta merkaturatzaile aske batekin kontratu berria egin haren baldintzak interesatzen bazaizkio. Bestaldetik, bigarren taldea da 10 kilowatt baino gehiagoko potentzia dutenek. Hauek berriz, bueno, askoz gutxiago dira, baina Espainian konsumitzen den argindarraren, argindar osoaren eren bat bereganatzen dute. Hauek berriz behartuta daude merkatu librera jotzera. Hasiera batean, 10 kilowatt baino gehiagoko potentzia dutenek, hasiera batean azken aukerako tarifan geratu daitezke, baina horixe hiru hilabetean behin euneko bosta garestitu zaie. Eta gehienez, azken aukerako tarifa horretan gehienez 9 hilabetez geratu daitezke. Hortik aurrera derrigor kontratatu beharko dute argindarra merkatu librean. Esparru honetan, espero da inzuzen leia sutsuena merkaturatzaileen artean bezeroak bereganatzeko. Ez dira asko, hauek 1.300.000 Espainian, baina esan dudan moduan argindar osoaren ia eren bat konsumitzen dute.
Merkatu librera jo nahi dutenentzat aholku batzuk, mesedez?
Bai, gure aholku nagusia litzateke ondo pentsatu gabeko erabakiak ez hartzea. Kontutan edukita, errepikatzen dut, ustailaren batetik aurrera ere pasa gaitezkela merkatu librera. Eskaintza ezberdinak aldentzea eta ahal bada telefonoaren bidez hobe ez kontratatu. Aukera ona hartzeko lehendabizi jakin behar dugu zer potentzia dugun kontratatuta, ze jende askok ez daki, galdetzen diezuta ez dakite ze potentzia duten kontratatuta, eta zeintzuk diren gure benetako energia beharrak gauza biak ondo egokitzeko eta adosteko. Segurazki urrengo egun eta asteetan merkaturatzaile libren eskaintzak helduko zaizkigu. Interesatuta bagaude, prezio erakargarria edo ikusten badugu, ondo irakurri eta ulertzen ez dugun guztia galdetu behar dugu. Eskaintza ezberdinak aldendu, gauza guztietan bezala, kontu zibili litezken superdeskontuekin, segurazki epe baterako soilik izango baitira, galdetu ditzagun ba lehen urterako baldintzak eta urrengo urtetakoak ere bai. Telefonoz kontratatu beharrean hobe da komertzial baten bisita eskatu edo konpainia horren bulego batera joan eta bertan zuzenean hitz egin paperak aurrean eukita eta ikusten. Kontratatzeko bidea edozein izan da ere, idatzizko kontratua eman behar digute, ondo irakurri behar da eta ulertzen ez den guztia galdetu, sinatzea beti azkena izan behar baita. Aldaketa edo portabilitate prozesu honetaz enpresa berria arduratzen da. Merkaturatzailea usten dugun banatzailearekin hitz egin da. Beraien artean konpontzen dira, guk ez dugu baja eskatu behar, edo ez gaude behartuta baja eskatzera banatzaileari, baizik eta kontratatzen dugun enpresa berri horrek horren ardura hartzen du eta portabilitatea, nolabait esateko, berak egiten du.
Galdera hor dago, merkeagoak izango aldira salneurriak merkatu librean?
Bueno, guk argindar sektoreko iturri batzuekin hitz egin dugu eta esan digutenez, gero hau guztia ikusteke dago, esan digutenez marginak oso estuak dira eta horregatik ez dira deskontu izugarriak espero. Azken aukerako tarifa oraindik ezarri gabe dagoenez, eskaintza eta azken aukerako tarifa hori gobernuak ezarritakoa izango da nolabait merkatu libreko merkaturatzaileentzat erreferentzia, horren arabera deskontuak eskaintzeko edo, bueno, oraindik ez dago ezarrita, azken aukerako tarifa, eta horregatik eskaintza oso gutxi heldu dira erabiltzaileen etxeetara. Dena dela, baten batzuk heltzen ari dira, eta guk ikusitakoaren arabera oso aurrezki txikia aurre ikusten da, 1%, 1%, 2% gehienez. Hori oraingoz, ikusiko dugu azken aukerako tarifa zehazten denean, agian eskaintza benetan interesgarriak heldu daitezkelako. Baina ikusteke dago, Migueltxo.
Eta tarifa soziala nolako izango da, edo bonu
bueno,
soziala?
Egongo da, bai, 2008ko ustailan, iaz, ezarri zen tarifa soziala desagertu da, eta hemendik aurrera, argindarra, merkeago ordaintzeko edo, ba, bueno, gaizki dauden kolektiboentzat dagoen aukera bakarra da bonu soziala deritzana. Bonu sozialaren onura da, argindarraren prezioa izoztuta gelditzen dela ustailaren batetik aurrera, eta bi urtez behintzat argindarraren prezioa persona hoiei etzaie igoko. Nortzuk dute bonu sozialerako eskubidea? Bi baldintza daude derrigorrezkoak. Lehena, bueno, lehen etxe bizitza izan behar da, bizigaren etxe bizitza, eta baita ere bete behar da 3 kilowatt baino gutxiagoko potentzia eukitzea, hori derrigor. Eta gainera urrengo egoera batean egon behar da. Familia ugaria izatea, edo familiako kide guztiak langabezian egotea, edo 60 urte baino gehiago izanik gutxieneko pentsioa kobratzea. Bonu sozial hau eskatzeko edo eskuratzeko argindar saltzaileari eskatu behar zaio, nahi izan ez gero noski, eta familiaren egoera baieztatzen duten agiriak edo erakutsi behar dira.
Bukatzeko, Jose Luis, ekaren balorazioak prozesu honen inguruan.
Bueno, ba, azteko ondo deritzogu liberalizazio honek ekar dezaken leia irekiari, eta bueno, horren arabera prezio merkeagoak ustez. Eta ondo iruditzen zaigu ere administrazioak araututako eremu bat mantentzea orain arte bezala jarraitu nahi dutenentzat. Ondo iruditzen zaigu, eta guk uste dugu kontsumitzaile txiki eta ertain gehienek hori egingo dutela. Informazioari dagokionez, Migeltxo, aldiz oso gaizki. Honelako aldaketa handi baten aurrean, Espainiako Energia Batzordeak eta batez ere Madrilgo gobernuak, industria ministeritzak, informazio kanpaina handi bat egin beharko zuten edabide guztien bitartez, erabiltzaileok jakin alizateko zer datorkigun, zer egin dezakegun, zer egin behar dugun, zer ez dugun egin behar, eta hori ez da egiten ari, eta kontsumitzaileen artean, bueno, nahasmena eta kezka handia dago, eta egia da ere, bestaldetik kontsumitzaile askok ez dakitela honetaz ezertxu ere. Oso gaizki iruditzen zaigu ere aldaketa egiteko hilabete baino gutxiago falta denean, azken aukerako tarifa hori oraindik zehaztuta ez egotea, eta horregatik interesgarriak izan zitezken eskaintzak edo, ba, ezin ezagutzea behar den denborarekin. Dena dela, lehen esan dudan bezala, lasai zeren ustailaren batetik aurrera ere, edozein momentuan nahi duena pasatu daiteke merkatu librera, interesatzen zaion eskaintzaren bat edo ikusten baldin badu. Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, zenbaten geratzen den tarifa ofizial hori, azken aukerako tarifa, eta gaurko prezioarekiko zer aldaketa edo igoera ekarriko duen. Eta, bueno, suposatzen da, azken aukerako tarifa hori zehazten denetik aurrera, merkatu libreko banatzaileak hasiko direla barra-barra eskaintzak, deskontuak edo baldintza erakargarriak, hori espero da, eskaintzen. Eta, bueno, ba, hoixe da aldaketa.
Jose Luis Segura, EIKako komunikazio arduraduna, mila esker eta datorren aste arte.
Oso ondo, Migeltxo.
Agur.
Agur, bai.